Jurnalist Həsən Akaras və Azərbaycan Parlamentinin deputatı Fazil Mustafa öz fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini bildiriblər. Hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Ukrayna xərclənir, xərcləyirlər. Kim xərcləyir? NATO, Avropa Birliyi, Avropa dövlətləri xərclədi. Düz nə deyirlər? Dedi, sən qorxma, Rusiyaya qarşı çıx, dirən, biz sən NATO-ya götürəcəyik, Avropa İttifaqına götürəcəyik, üzv eləyəcəyik, filan eləyəcəyik, düz deyə. Amma indi qalıb ortada. Yəni, bunu mən demirəm. Xatırız təzətədə biz bunu deyəndə bizi tənqid edirlər, təhqir edirlər. Hətta Zelenskinin özü deyir artıq. Deyir, bugündən sonra tökülən qanların günahkarı həm də sizsiniz. Bizim tökülən qanların litrləri sizin verdiyiniz neftin tonlarınla hesablanmamalıdır. Düz belə, yəni açıq aşkar adam artıq üsyan edir. Yəni danışır. Hətta Avropa belə imtina edib Zelenskidən bir mənada. Məsəl üçün Səfələməsə Blinkenin bir bəyanatı var idi ki, əgər Zelenski ölərsə Radanın spikeri prezident səlahiyyətlərini əvəz eləyəcək. Adama deyərlər səni narahat edən nədir? Düzdür ya, yox. Və yaxud da Boris Johnson deyir ki, biz əminik ki, Zelenski orada ölənə qədər döyüşəcək, o təslim olmayacaq filan. Qardaş, bu artıq Zelenskini belə, Zelenski kontroldan çıxmış bir siyasi liderdir. Niyə? Çünki Avropa gözləmirdi ki, Zelenski belə deyə, bu qədər dirənəcək o və onun xalqı və artıq Zelenski onların imicindən zərər vururaq. Çıxır deyir ki, NATO dişsizdir, çıxır deyir ki, Qərb bizi aldatdı, çıxır deyir ki, NATO bizə 50 ton neftdən başqa heç nə vermir, çıxır deyir ki, bizə təyyarə vermirlər, düzdür, onların imicinə xələl dəyir axı, NATO-nun içində çatlaqlar başlayır axı. Səfələməmiz 30-a yaxın ölkədir, onlarda 4-ü 5-i iri dövlətlərdir, Amerika, Almanya, Fransa, Türkiyə, xırda dövlətlər var axı Avropada, onlar hansı ki NATO-ya güvənib Rusiyaya qarşı çıxırlar. Və onlar Zelenskinin fonunda görürlər ki, yox, NATO-ya o qədər inanmalı deyir, Amerika lazım olanda mən 3-cü dünya müharibəsi olmasın. Deyə qoşun salmıram, sonra deyir, məni necə müdafiə edəcək? O baxımından Polşa neynir? Deyir ki, qardaş, mən öz oyunlarınıza qatmayın, mən əksinə təyyarə verin ki, birdən Rus mənə hücum eləyər, mən özü təhlükəsizliyimi qoruyum. Yəni, bu məsələlərdə təəssüf ki, Ukrayna tam yalnız buraxıldı, tək buraxıldı.
Əslində istər Rusiya Federasiyası olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları və Alyansda NATO-la birləşən digər, yəni iri ölkələr olsun, hər iki tərəfin imperiya maraqları var və bu imperiya maraqlarını da adətən özlərindən zəif və kiçik ölkələrin hesabına təmin etmək istəyirlər, genişlənmək istəyirlər. təhlükəsizliyimizə qarant və s. adı ilə təhlükəsizliyimizi təmin edirik adı ilə xırda ölkələri təzyiq altında saxlayırlar. İndi isə qurban Ukraynadır. İstər Rusiya Federasiyası olsun, istər NATO və Qərb, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları və digərlərinin ortasında qalıb və çox təəssüf ki, Ukrayna son bu baş verən hadisələr nəticəsində külli miqdarda pul itirir, investisiyalar ölkədən çəkilir, heç kim oraya investisiya axıtmaq istəmir. Ukrayna qrivnyası sürətli şəkildə öz dəyərini itirir. Yəni, ölkə iqtisadiyyatı bədbəxt gündədir. İnsanlar özləri çox böyük həyəcan altındadırlar. Müxtəlif şəhər və qəsəbələrdə insanlar yəni, qaçmaq üçün imkanlar axtarırlar. Yəni, heç kim müharibə istəmir, heç kim balasının bombalar altında ölməsini istəmir. Amma bu məsələdən istər Ukrayna, istərsə də Qərb qazanır. Bunlar öz maraqlarını irəli vermək istəyirlər. Amma kim geri çəkiləcək? Rusiya Federasiyasının öz mövqeyindən geri çəkiləcəyinə mənim qəti inanmağım gəlmir. Çünki Rusiya Federasiyası inanır ki, əgər Ukraynadan o mövqelərini geri çəkilsə, artıq Rusiya Federasiyasının özünün bir federasiyası, o federasiya olaraq qorunması təhlükə altında qalacaq. Yəni, o əlindən gələni edəcək ki, hətta müharibə də istisna deyil, yəni əlindən gələni edəcək ki, Ukrayna NATO üzv olmasın, hətta indi bildiyiniz kimi tələbləri var ki, NATO öz yaxın və orta mənzilli raketlərini Avropadan götürməlidir, çatmalıdır. Bir sıra məsələlər var ki, hansı ki, yəni NATO yeni ölkələr qəbul edilməməli, NATO genişlənməməli idi. Amma bütün bu proseslər baş verib, yəni Rusiya öz tələbləri üzərində qətiyyətlə duracaq. Çox ümid edirəm ki, müharibə olmayacaq. Müharibə olsa, çox təəssüflər olsun ki, Ukraynada Gürcüstanın taleyini yaşaya bilər. Necə ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də çox inanırdı ki, Acariyadan sonra Şimali Osetiya və Abxaziyada da qərbdən dəstək alacaq, Rusiya sakit oturacaq. Amma bu belə olmadı. Cəmi bir neçə gün ərzində bütün Gürcüstan işğala düşdü. Yəni, Ukraynada müharibə olsa, sürətli bir müharibə olacaq və xüsusilə də Rusiya ilə sərhəd yerlərində yaşayanlar hamısı, yəni Ukraynlar deyil, orada Ruslar da var, Birləşmiş ailələr də var. Mən inanmıram ki, çox belə ciddi bir müqavimət olacaq.
Azərbaycan prezidenti keçən ilin dekabrında Ukraynaya rəsmi səfər etdi və o səfər çərçivəsində Ukrayna prezidenti ilə birgə bəyannamə imzalanıb və o bəyannamədə tərəflər qarşılıqlı şəkildə bir-birlərin ərazi bütövlüyünə dəstək verməyə öhdəlik götürüblər. Bu vaxta kimi də Azərbaycan Ukrayna həmişə ərazi bütövlüyünə dəstək verib, bütün yəni beynəlxalq müzakirələrdə, hansı bir qurumlarda bu məsələ qaldırıldığı halda Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verib, Ukrayna isə Azərbaycana. Azərbaycan Ukraynaya 300 milyon dollarlıq təcili güzəştli kredit ayırmışdı. Azərbaycanın neft şirkəti Sokar Trading daha dəqiq Ukraynanı neft məhsulları ilə təmin olunması boynuna çəkib. Nəzərə alınsa ki, əvvəllər neft məhsulları Rusiyadan və Belarusiyadan gəlirdi və indiki gərgildiyi bir vəziyyətdə o daha təmin olunmayacaq bu məhsullar Ukrayna bazarına. Azərbaycanın neft şirkətinin trading boyuna çəkdi və şəbəkəni, hansı ki Ukraynada mövcud idi, əvvəllər Rosneftə məxsus idi, o şəbəkəni də aldı və bu da olduqca vacibdir həm indi Ukraynanın hərbi texnikası üçün, həm də iqtisadiyyətin istifadə olması üçün.
Türkiyə aslında şu ana qədər tam bir NATO üyesi olmadı. Bunu bugün de Ukrayna-Rusya krizi vesilesiyle anlamış bulunuyoruz. Ne üzerinden anlamış bulunuyoruz? Türkiye'ye dayatılan bir Montrö meselesi var. Özellikle Ukrayna tarafının krizin başından bu yana Türkiye'ye Montrö ile ilgili bir dayatmada bulunmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın lehine olacak, Ukrayna'nın çıkarını olacak şekilde uygulamasını isteyen bir Ukrayna görüyoruz biz krizin başından bu yana. Ancak Türkiye şimdiye kadar bu yönde çok anlamlı, çok iradeli bir politika izledi. İşte Türkiye'nin neden tam bir NATO üyesi olmadığını ifade etmemizin sebebi bir Türkiye anlaşmadan doğan yükümlülüklerini bugüne kadar yerine getirdi.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə mən siz əzizlərindən sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə Salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqları. Amerika dövləti tərəfindən General Süleymaninin terroru terrorla mübarizəyə ciddi zərbə vurdu. Bunu İranın BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sammitindəki nümayəndəsi deyib. İranın bərəkət vaksini beynəlxalq şəkildə lisenziya alacaq. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi BMT rəsmiləri ilə Qarabağı müzakirə edib. Və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlərə başlamazdan öncə bildirmək istərdik ki, bugün Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Şaban ayının 15-i, yəni 2022-ci il Mart ayının 18-i dünya şiələrinin 12-ci imamı Həzrət Mehdi Əccəlallah Taala Fərəcov Şərifin mövludunun il dönümü günüdür. Bugün münasibətlə bütün müsəlmanları səmimi qəlbdən təbrik edirik. İran İslam Respublikasının prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə müavini və BMT Baş Assambleyasının sədri qadının mövqeyi komissiyasının 66-cı sammit ərəfəsində görüşərək danışıqlar aparıblar. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Ənsiyə Xəzəli Abdullah Şəhid ilə görüşdə ailə başçısı olan qadınların və kənd qadınlarının tibbi sığortalarındakı dəyişikliklər və ailə başçısı olan qadınlar üçün digər sosial sığortanın təmini sahəsində İran İslam Respublikasının fəaliyyətlərini şərh edib. Abdullah Şəhid də öz növbəsində qadınlara dəstək və onların inkişafı üçün lazımi şərait yaradılmasını təkid edib. Tərəflər ictimaiyyətin inkişafında qadınların rolunun önəmi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, COVID-19 səbəbiylə 2 il fasilədən sonra New York'da BMT-nin iqamətgahında müxtəlif ölkələrdən qadın ali rəsmi şəxs və rəhbərlərin iştirakı ilə 2022-ci il mart ayının 14-də qadının mövqeyi komissiyasının 66-cı sammiti keçirildi. Sammit 25 mart tarixinə dək davam edəcək. Amerika dövləti tərəfindən General Süleymaninin terroru terrorla mübarizəyə ciddi zərbə vurdu. Bunu İranın BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sammitindəki nümayəndəsi Məryəm Yusif Əsəfəri ötən gün Cenevrədə müxtəlif ölkələrin iştirakı ilə keçirilən BMT İnsan Haqları Şurasının 49-cu sammitində deyib. Məryəm Yusif Əsəfəri Əzədələnmiş İctimai Təşkilatlar adlı sammitdə çıxışı zamanı İranın terrorla mübarizəsinə və bu yolda verdiyi şəhidlərə işarə edərək Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin terror fəaliyyətinə İnsan Haqları Şurasının laqeyd yanaşmasını tənqid edib. İraqa rəsmi səfəri zamanı General Qasim Süleymaninin şəhadətə yetirilməsi terrorla mübarizə fəaliyyətlərinə, beynəlxalq hüquq normalarına və regional təhlükəsizliyə ciddi zərbə vurdu. Amerikanın terrorla mübarizəsinə öncələr tərəddüdlə yanaşılırdısa, bu terrorla Amerikanın regionda ixtişaş yaratmaq və sülhə və təhlükəsizliyə zərbə vurmaq məqsədi hamıya aydın oldu deyə Məryəm Yusif Səfəri bildirib. Nikaragua İrandan bərəkət vaksini ithal etmək qərarına gəlib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə, Bərəkət Farmedikal Qrupun Direktorlar Şurasının sədri Həmid Rıza Cəmşid deyib ki, peyvəndin istehsal həcmi İranın tələbatını tam ödəyir və artıq xarici ölkələrə tədarükə icazə verir. Peyvəndi müxtəlif ölkələrdə qeydiyyat almaq üçün təyinat ölkələrinin Səhiyyə Nazirlikləri müvafiq sertifikatları təsdiq etməli və lazım gəldikdə laboratoriyalarımıza baş çəkməlidir. Nikaragua ilə biz bu mərhələni keçmişik və müqavilə imzalamışıq. Bundan əlavə 5 ölkə ilə danışıqlar aparırıq deyə Həmid Rıza Cəmşidi bildirib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi BMT rəsmiləri ilə Qarabağ müzakirə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev BMT-nin ətraf mühit proqramının Avropa üzrə regional nümayəndəliyinin direktoru Bruno Pozzi ilə UNEP-in azad olunmuş ərazilərə missiyasını müzakirə edib. Bu barədə Hikmət Hacıyev Twitter hesabında bildirib. BMT-nin ətraf mühit proqramının, yəni UNEP-in Avropa üzrə regional nümayəndəliyinin direktoru Bruno Pozzi ilə ekoloji vəziyyəti qiymətləndirmək üçün UNEP-in işğaldan azad edilmiş torpaqları, o cümlədən Cəbrail, Füzuli, Zəngilan, Hədrut və Şuşaya missiyasını müzakirə etdik. Ermənistanın 30 il davam etmiş hərbi işğalı böyük ekoloji ziyanla müşayiət olunub deyə paylaşımda bildirilir. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 99 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 315 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 8 nəfər vəfat edib. İndiyədəki ölkədə ümumilikdə 791.176 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 780.302 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9.641 nəfər vəfat edib. 1.233 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Azərbaycanın din xadimi Hacı Abgül Süleymanov həbsxanadan Azərbaycanın müsəlman icmasına və möminlərə müraciət edib. Nimi Şaban İmam Mehdinin mövludu və Seyid Əli Xamneyli ilə beyyət günüdür. Bu il Şaban ayının 15-i İmam Mehdi əleyhissalamın mövludunu təntənəli şəkildə qeyd etməliyik. Belə ki, o böyük həlasqarı razı etməyə çalışmalıyıq. Onun zühurunu tezləşdirmək uğrunda səy göstərməliyik. 18 mart cümə gününü, yəni 15 Şabanı imamın naibinə beyyət etməklə, beyyətimizi təzələməklə birgə qeyd etsək, mənəviyyət və vəhdətimizə daha çox təsir göstərəcək. Hamımız eyni fikirdə olmalıyıq. Vəliyi Fəqihin məsələsindən qorxmayın. Vilayəti Fəqih mövzusu imamətin davamı deməkdir. İmam Mehdi qeybə çəkildikdən sonra xəlifələr və zalım şahlar bu məsələnin gecikməsinə mane oldular. İndi də belədir. Amerika və İsrail rejimi vilayəti Fəqih modelindən qorxur və bu quruluşun dağılmasına çalışır. İmam Xomeyni güc əldə etdiyi gün bu fikri ortaya qoymağı bacardı. Əslində, İmam Mehdinin nabi bizi elə bu düşüncəyə tərəf istiqamətləndirir. Düşmənlər istəməsələr də biz onun naibinə tərəf yönələcəyik. Şiyə hər zaman ayıq olub. Çünki vilayəti bayrağı altındadır. Rəhbərə olan beyyətimizi bu şəkildə yeniləməliyik. Ey bizim seyidimiz, biz heç vaxt səndən qabağa getməyəcəyik və səndən dala qalmayacaq. Sən kimlərdən üz döndərsən, biz də onlardan üz döndərəcəyik. Sən kimlərlə düşmən olsan, biz də onlarla düşmən olacağıq. Biz bugün İmam Mehdiyə söz veririk ki, düşmənlərin suistifadəsinə yol verməmək üçün onun naibini tək qoymayacaq. Milli mənəvi dəyərlər İctimai Birliyinin sədri Abgül Süleymanov məlumatı Aran News yayıb. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il, mart ayının 18-i, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, isvənd ayının 27-si və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, şaban ayının 15-idir. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12.49, axşam azanı isə saat 19.04 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli dostlar, istənişli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Dostlar, bugünkü verilişimizdə istərdik ki, İranla Azərbaycan arasında yeni kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Naxçıvana Ermənistandan deyil, İran yolu ilə kommunikasiya xətləri açmaq fikrindədir və bununla bağlı İranla Azərbaycan arasında bir sənəd də imzalandı. Azərbaycanda bu sənədi tarixi bir sənəd adlandırırlar. Təfərrüatı yaz sonra. Azərbaycan Milli Məclisinin martın 15-də keçirilən iclasında Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatını təqdim edən Başnazir Əli Əsədov İrandan keçəcək yeni dəhlizin əhəmiyyətini vurğulayıbdır. Əli Əsədov İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında martın 11-də imzalanmış anlaşma memorandumunun nəticəsində yeni kommunikasiya bağlantılarının bölgənin inkişafına töhfə verəcəyini xatırladıbdır. Qeyd eləyək ki, martın 11-də Azərbaycan ilə İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının Bakıda keçirilən 15-ci iclası çərçivəsində Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu imzalanmışdır. Məsələ ilə bağlı trendə açıqlama verən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Azər Badamov bildirib ki, bu anlaşma memorandumu regional əhəmiyyətli tarixi sənəddir. Bu yeni reallıq region ölkələrinin baxışlarını dəyişibdir. Gələcəyə daha inamla baxmağına imkan formalaşıbdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanan üçtərəfli bəyanatlarda Zəngəzur dəhlizinin açılması və region ölkələrinin əməkdaşlığı üçün yeni format razılaşdırılıbdır. Amma Ermənistan yenə də öz düşmənçilik xislətindən əl çəkməyərək bu bəyanatların icrasının həyata keçirilməsinə konstruktiv yanaşmır və zamanı uzatmaqla kommunikasiyaların açılmasını manipulyasiya etməklə özünün əlində də hər hansı bir təsir vasitənin qaldığını nümayiş etdirməyinə çalışır. Əslində imzalanmış üçtərəfli bəyanatlarda kommunikasiyaların açılması və Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə manəsiz keçidin təmin edilməsi ilə bağlı Ermənistanın rəsmi imza atdığı öhdəliyi mövcuddur. Bu dəhlizin açılması zamanın işidir. Və cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, əgər Ermənistan öz xoşu ilə Zəngəzur dəhlizinin açılmasında iştirak etməzsə, biz onu məcbur edəcəyik. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizi hər şeydən əvvəl dalana salınmış Ermənistanın özü üçün bir ümid yeridir. Çünki qonşu ölkələrə olan ərazi iddialarından Ermənistanın qonşu dövlətlərlə yolları da bağlıdır. Amma Ermənistan yaranmış bu fürsəti lazımi dəyərləndirə bilmədi deyə deputat bildiribdir. Verişimiz devam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycanda Milli Məclisin başqa deputatı Elşən Həsənov isə açıqlama vermişdi Twitterində və o açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan ilə İran arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu həqiqətən də çox böyük tarixi hadisədir. Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması geostrateji müstəvidə Azərbaycanın yeni və tarixi qələbəsidir. Memorandumun məqsədi bölgədə konkret olaraq məlum istiqamətdə yeni dəmir və avtomobil yolu əlaqəsinin, eyni zamanda rabitə və enerji təminatı xətlərinin yaradılmasıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün Araçay üzərində piyada keçidi də daxil olmaqla iki avtomobil və dəmir yolu, ümumilikdə 4 körpünün və rabitə enerji infrastrukturunun tikintisi nəzərdə tutulur. Üstəlik bu proseslərin çox qısa müddətdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Belə ki, artıq hər iki hökumətin nümayəndələrinə konkret tapşırıqlar verilib, yəni iş sürətli gedir və tez bir zamanda reallaşacaq deyə deputat bildiribdir. Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşidirsiniz. Söhbətimiz bildiyiniz kimi İran torpağından, İran ərazisindən Naxçıvana kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi ilə bağlıdır. İranla Azərbaycan dövlətləri bir sənəd imzaladılar son günlər ərzində və bu sənəd Azərbaycanda çox mühüm qiymətləndirildi. Bu sənədi tarixi sənəd kimi qiymətləndirirlər. Bu xəbər son günlər ərzində Mətbuatda yayıldıqdan sonra Azərbaycanda müxtəlif partiyaların rəhbərləri, siyasilər, ekspertlər məsələyə münasibət bildirdilər ki, bəs nə cür oldu? Siz deyirdiniz, yəni Azərbaycan dövləti deyirdi ki, biz Ermənistan torpağından, tarixi Zəngəzur torpaqlarından biz Zəngəzur dəhlizini açacağıq. Bəs nə cür oldu? Hətta bəzi partiya rəhbərləri və bəzi ekspertlər deyirlər ki, biz onda da deyirdik ki, bu olası bir iş deyil. Yəni, Ermənistan buna razılıq verməyəcək. Amma Azərbaycan prezidenti deyirdi ki, Ermənistan razılıq verməsə də biz zor tətbiqi ilə həmin dəhlizi açacaq. Amma il yarımdan sonra göründü ki, bu Zəngəzur dəhlizi açılsaydı da belə Azərbaycanlılar, yəni ermənilərə güvənmirlər, onlar ermənilərə inanmırlar, deyirlər ki, ermənilər bizim düşmənimizdir. Üstəlik, ruslar da orada var. Yəni, rus qüvvələri də həmin dəhlizə olacaqdılar, yerləşəcəkdilər, postlar quracaqdılar və bu, yəni, təhlükəli bir vəziyyət yarada bilərdi. Və bəziləri təklif eləyirdilər ki, Zəngəzur dəhlizi ilə İran torpağının açılsın. Yəni, əvvəldən bunu deyirdilər. O cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərəmli bir neçə ay bundan əvvəl açıqlama verdi, dedi ki, İran torpaqları ən təhlükəsiz bir yerdir və biz illər boyu oradan gəlib yetmişik Naxçıvana və bundan sonra da elə həmin ərazidən getməliyik. Əli Kərimli İranla Azərbaycan arasında imzalanan bu sənədə reaksiya vermişdi, açıqlama vermişdi və Azərbaycan dövlətini tənqid etmişdir. İşidirik Əli Kərimlinin söhbətlərini.
İranla Naxçıvana yolun, deməli, İran tərəfdən çəkilməsi, yəni elan olunmuş Zəngəzur dəhlizindən deyil, Arazın İran tərəfindən, Ermənistanla sərhəddən bir az aralıdan çəkilməsi ilə bağlı sazişin imzalanması hökumətin bir il bundan öncə başlatdığı Zəngəzur kampaniyasının nə qədər içi boş bir kampaniya olduğunun etirafıdır. Əziz həmvətənlərimiz, YouTube tamaşaçıları şahiddirlər. Mən hər dəfə o zaman deyirdim ki, həmin bu Zəngəzur dəhlizi adı altında təqdim olunan bu yol ən az bizə lazımdır. Çünki bizim yol problemimiz yoxdur. İstənilən halda mənim yadımdadır ki, proqramların birində hətta müraciət etmişdim izləyicilərə ki, siz özünüz də yazın, şərhlərlə cavab yazın. sizin imkanınız olsa ki Naxçıvana, oradan da tutaq ki Türkiyə və sair yerlərə getmək üçün Ermənistanın və Rusiyanın nəzarətindən keçib getmək şansınız var. Bir də biraz keçib cənub bölgəsinə, İranın ərazisindən keçərək Naxçıvana getmək şansınız var. Hansı yolu seçərsiniz? Mənim yaxşı xatirimdədir ki, o zaman mütləq əksəriyyət sadə insanlar deyirdilər ki, əlbəttə ki, biz İran üzərindən gedərik Naxçıvana, nəinki ermənilərin və rusların nəzarətindən keçərək getmək. İndi gəlib çıxdılar özləri bu həqiqəti etiraf elədilər. Bəs nə oldu? İlham Əliyev deyirdi ki, Zəngəzur dəhlizini diplomatik qaydada verməsə Ermənistan zorla alarıq. Nə oldu? Nəyə görə vaz keçdi? O zaman biz demişdik ki, bu arxasında dura bilməyəcəyim bəyanatdır. Bu sadəcə bir populizmdir. Sadə insanların fikrini manipulyasiya etmək üçün ortaya atılmış populizmdir. Həmin sizin dediyiniz o, bəzi sözdə müxalifətçilər də bir az daha insanları ruhlandıraraq, emosiyalarını qızışdıraraq artıq Zəngəzuru da almışdılar, Göyçəni də almışdılar, İrəvana bayraq sancırdılar. Biz o zaman deyirdik, əziz həmvətənlər, bunlar torpaq alan olsa, Xocalı, Xankəndi, bizim ölkəmizin içərisində heç bir mübahisəsiz torpaqlarımızdır. Ora doğru bir addım atarlar. Necə ola bilər axı? Xocalıya, Xankəndinə, Ağdəriyə, Xocavəndə getməyə qorxan adamlar gedib İrəvana çıxacaq, Zəngəzuru zorla alacaq. Gördünüzmü? Biz haqlı çıxdıq, əziz həmvətənlər. Bəs nəyə görə o zaman o kampaniyanı başlatmışdılar? Çünki o kampaniya ilə sizin diqqətinizi Qarabağdakı gerçək uğursuzluqdan ayırdılar. Bax, o zaman biz deyirdik ki, siz bu Rusiya və Ermənistanla imzaladığınız 10 noyabr üçtərəfli bəyanatında erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxması ilə paralel olaraq sülh məramlıların gəlməsini yazmışsınız, amma o qüvvələr oradan çıxmır, onlar oradan çıxmalıdır. Biz onu dedikcə, onlar Zəngəzur qışqırırdılar ki, sizin emosiyalarınızı istismar eləsinlər və həmin o Qarabağ ərazisində qalmış 10 minin üzərində erməni separatçılarının silahlı qüvvələrindən diqqəti yayındırsınlar. Nə qədər böyük bir güzəşdə getdiklərini unutdursunlar Zəngəzur hayküvü ilə. İndi gördünüzmü, bu adamlar necə sizin fikrinizi manipulyasiya etdilər? İndi artıq bizim, biz azərbaycanlıların haqqıdır hökumətdən bu tələbi irəli sürmək. Nəyə görə bizi aldadırdınız? Nəyə görə arxasında dura bilməyəcəyiniz sözlər verirdiniz? Nəyə görə Azərbaycan xalqının milli hisslərini istismar edirdiniz? Biz əlbəttə ki, bu prosesin başında İlham Əliyevin getdiyini unutmayacağıq, amma ona müxalifət adı altında züy tutanları da unutmamalıyıq biz. Onlar da bir tərəfdən insanların emosiyalarını istismar edirdilər və ona görə də bu günləri əlbəttə ki, artıq etiraf olunması ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı hökumətin iddiaları reallaşmır və biz yenidən Naxçıvana yolu, həm dəmir yolunu, həm avtomobil yolunu, həm digər kommunikasiya vasitələrini İranın üzərindən keçirəcəyik. Deməli ki, bu onun etirafıdır ki, o zaman bizi aldatmağa çalışıblar.
Fərək, təşəkkür edirik, hörmətli dostlarımız. Az öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərəmlinin fikirlərini biz öyrəndik, səsləndirdik verişimizdə. Azərbaycan dövlətini tənqid edir ki, biz deyir ki, biz əvvəldən də deyirdik ki, bu Zəngəzur dənizi Ermənistan torpağının açılması deyil, amma siz xalqı aldadırdınız və nəhayətdə də biz deyən oldu. Yəni onlar da deyirdilər ki, İran torpağından çəkilməlidir hər halda bu kommunikasiya xətləri, çünki təhlükəsiz bir ərazidir İran torpaqları. Hər halda biz bu verilişdə də dəfələrlə ötən əmr ərzində qeyd etdik ki, Ermənistanın mövqeyi və Azərbaycanın istəyi, yəni belə deməyə əsas verir ki, bu olası bir iş deyil. Hətta Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da gəldi. Təməl qubə mərasimi oldu. Nə bilim Zəngəzur dəhlizinin təməlini qoydu Azərbaycanda, amma bu yəni o reallıqlarla üst-üstə düşmürdü dəyərli dinləyicilərimiz və bunları bir sadə baxışla da görmək və anlamaq mümkün idi. Hər halda bu günləri reallıq, gerçəklik göz qabağındadır. Arzudur ki, bu yeni marşrut İran torpağından olacaqdır, regionun inkişafına səbəb ola. Təşəkkür edirik hər birinizə, dəyərli eşidənlər, sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim oldu dostlar. İnşallah ki, xeyirli və rəkətli günləriniz də olsun. Şaban ayının 15-ci günü Hazrat İmam Mehdi Cəlallah Taala Fərəcəş Şərifin saadətli viladət il dönümü günü münasibətlə sizlərə təbriklərimizi təqdim edərək dəvət edəcəyim ki, hələ Aran Radiosu ilə qalasınız. Saat 13-ün dəqiqədə ilk efir vaxtımızın davamı olacaq. Bayram günüdür, cümə günü, gözəl bir gün. Əsrimizin imamı, Hazrat İmam Mehdi Cəlallah Taala Fərəcəş Şərifin saadətli viladət il dönümü günü. Aşıqlar küçələri, xiyabanları, evlərini bəzəyiblər və şənlik mərasimləri keçirirlər. Korona virus pandemiyasını nəzərdə alaraq ötən illərlə fərqlidir, amma yenə də eşq süzülür, süzülür və süzülür. Məhəbbətdir ki, hər yerdən axır və inşallah ki, bunların hamısı toplaşıb bulutları mehribanlıqla yağdıracaq. Dünyamıza xeyir, bərəkət, sevinç və şənlik yağacaq. Bayramınız mübarək olsun, buyurun, bayramlıq verilişini dinləyin.
bayramlık.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, ey güzel Allah, senin güzel adınla söze başlayırık ve sana şükredirik ki yeryüzünü öz seçilmiş benden ve höcetinle nura büründürdün.
Şükürler olsun mehriban Allah'a ki bizi Hazreti Mehdi Celallahu Teala Ferecu Şerif'in yol devamçılarından etti. Aziz dostlar, Ahl-i Beyt aşıkları salam.
Salam ve her vaxtınız xeyirci ve uğurlu olsun dostlar. Hoş gördük sizi bayramlık verilişinde.
Hürmetli dinleyiciler, neymiş Şabandır bugün. Şaban ayının 15'i ve İmam Zamanın mübarek mevludu mübarek olsun.
Bəli, mübarek olsun Hazretin güzel mevludu.
Əzizlər, bayramlıq verilişi ilə sizinlə olacaq. Bizimlə qalın, bizimlə əlaqədə olun.
Bəli, bizimlə əlaqədə olun. Ürək sözlərinizi söyləyin bizə lütfən. 0098 910 893 87 18 bizim nömrəmizdir və Aran Radiosu bizim sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır.
Samirə şəhərinə hakim kəsilən qorxunç mühitdə, zalim Əbbasi hökuməti casuslarının gözlərindən uzaq, Hicri 255-ci il Şəban ayının 15-i, miladi tarixi ilə 868-ci ildə Cümə gününün alatoranlığında İmam Həsən Əsgərinin kiçik evində vilayət səmasının sonuncu ulduzu parladı.
O, viladətinin ilk anlarında Allah'ın birliğine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine şahadet verdi. 7. günde ise atasının kucağındayken Kur'an-ı Kerim'in bu ayesini telavet etti. Biz istəyirik ki, yerdə zayıf düşüb əzlənlərə mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin vəsiyyətinə və müjdəli hədislərə muvafiq olaraq onun adını Məhəmməd qoydular. Təkcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə oxşayan gözəl çöhrəsi ilə yox, həm də adı və məramı ilə Allahın böyük və sonuncu elçisini öz əziz babasını xatırlatsın deyə onu Məhəmməd adlandırdılar. Elə məhz ona görə də künyəsini Əbul Qasim qoydular. Baxmayaraq ki, sonralar Əbu Cəfər, Əbu Əbdullah və Əbu Salih künyələri də buna əlavə olundu.
Mehdi, Qaim, Müntəzər, Sahibül Əsr, Sahibül Əmr, Sahibül Zaman, Hüccətullah, Mənsur, Xələfüs Salih və Moud, hədis, dua və tarix kitablarında Həzrət Məhdi Yəccəlallahu Teala Fərzü Şərif üçün göstərilən ən məşhur ləqəblərdir.
Yar gəlir, yar gəlir. Addımlarından nur budaqlanmaqdadır. Qəlbim oynur sinədə, qəlbim oynur sinədə. Qəm dəstanım donmaqdadır.
Bu gece bu evde bir uşak dünyaya gelecek. O uşak yeryüzü zulümle dolandan sonra öz elmiyle, öz hidayetiyle dünyanı ışıklandıracak.
Bu hoş kadem oğlu kimden olacak?
O Nerciz hatunlandı.
Nerciz'den? Ama ondaki hamilelikten bir nişane görmemişiz. Bu ne tür olabilir?
Sehere yokun hamile azarı bellenecek.
Allah'a çok şükür. Çok şükür. Ama niyet dünyaya gelmemişten bu zalimler onun öldürmeyin eline şeyler.
Allah'ın əzəmətin yadından çıxartma. Hətmən Nərciz xatun Musanın anasının halındadır. Onun da balası dünyaya gələn zaman onda əslən hamiləlik nişanəsi yox
idi.
O zaman da Firon Musanı aradan aparmaq üçün hamilə xanımların hamısını tutdu öldürdü.
Hasta ayrı bir Musa dünyaya gelir.
İntizar baharı çiçəklənir. Müntəzir gözlər yar yoluna su səpir.
Günlərə müjdə vermişəm, günləri gündə saymışam. Küçələrə sus etmişəm, yollara cümlə baxmışam. Çox deməkim var
Şaban ayının 15. günü yoldan satır. Satır. Satır. Beşeriyet müncisi kainat tersesine qədəm qoyur. Nərcis gülü qunça verib ətir satır. Ətir satır.
Yer göğ dolu sipaylayacak dünyada. Bu güzel gülşene Nergis gülü xandan gelecek. Şüphesiz gelecek. Güneş bayrağın sininde. Şayet bir cüme sümünde. Nergisler hemen onları yarandılar. Güller, pervaneler, sular, torpaqlar, o nigar müntəzirdilər.
Dünya buna sənin mələyin həsrətin çəkir. Xəlqin sevimli yafəti həm şəhriyardır.
Kəlai, gülüdür sevgilim. Gülüş dodaqda gəl bizə. Gülüş dodaqda, əldə gül. Bu dil damaqda gəl bizə. Axır izarə göz yaşın, nə yar var, nə yoldaşın. Yaman günümdür sirdaşın, bu bərk ayaqda gəl bizə. Hasandı görmürəm səni, Hasandı görmürəm səni, fərağın öldürər məni. Əzəl gəlincə sevgilim, özün qabaqda gəl bizə. Unutma sadiqəm məni, Ölüncə gözlərəm səni. Həmişəlik də gəlməsin, qonaq sayaq da gəl bizə.
Ürəyi bizdə olan gələcək. Ürəyi bizdə olan gələcək. Dünya onun üçün davam edir. Naz qaməti bütün güllər qamət edir. Bir məsumluğun nəhayətsizliyi, bir taysız vücud. O, bütün məhəbbətsiz gecələrin sonudur. O, dünyanı bəziyən həblul mətindir. O, dünyanı gəzən aşiqdir. Bizim də eşq yurdumuza gələcək. Adı tarix uzunu ümid ilə sevinc yaradan gələcək. Gələcək.
پروردگارا فرج عزیز دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما.
Verişimiz devam edir dostlar. İstəkli dinləyicilərimiz bayramlıq verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. 15 Şaban bayramı münasibətilə bir daha da hər birinizi təbrik edirik. Verişimiz devam edir. Bizimlə qalın lütfən.
Nerededir gözümüz yolda, gözlerimiz sağda solda, ya Mola daha can. Dünya sensiz yetim kalır, her yer derdim itim kalır, ya Mola daha can. Gel hakikati beyan ele, düzlü gün yolun eyan ele, eşki her yere revan ele, ya Mola daha can. Sen özün kibla, sözün Kur'an, bakışından süzülür irfan. Bizlerin zani sana kurban, ya Mola daha can.
Hörmətli dinləyicilər, qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Novruz bayramı münasibətilə də hər birinizi təbrik edirik.
Bəli, gözəl, yaz fəslinin müjdəçisi və təbiətin oyanışından xəbər verən Novruz bayramı yaxınlaşır. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun, dostlar. Novruz bayramında səfər edənlər də çoxalır və bir çoxları bayrama bir neçə gün qalmış səfərə çıxırlar. Yaxşı səfərlər arzu edirik.
Bəli, inşallah yaxşı səfərlər olsun, dostlar, amma bir sıra məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Əvvəla, korona xəstəliyi sona çatmayıb, dostlar. Mütləq səhiyyə protokollarına riayət etmək lazımdır və həkimlərin dediyinə əsasən də üçüncü doza peyvəndini hamı qəbul etməlidir ki, xəstəliyin qarşısını ala bilək.
İnşallah bu tövsiyələrə əməl edə hər bir şəxs və bundan başqa yol hərəkəti qaydalarına da riayət etmək də önəmlidir bayram günlərində. Hər biriniz qəzadan və hadisələrdən uzaq olasınız inşallah.
Verilişi devam edir istekli dinleyiciler. Güzel bir günde sizinleyik. 15 Şaban İmam Zaman Əcəlallah Taala Fərəcü Şərifin mübarək mövlüdü günündə Əhl-i Beyt aşiqlərini ağanın yolunu səbirsizliklə gözləyənləri xüsusi təbrik edirik. Fərəc intizarı böyük saadətdir, əzizlər.
Bəli, xanım xeyir, həqiqətən fərəc intizarı ağanın gəlişini öz salih, düzgün əməllərimizlə gözləmək həmi də ibadətdir. Bu, bizim həyat tərzimizə xüsusi təsir bıraxır və həyatımızı daha da mənəviləşdirir. Mən deyərdim, bu günlər, əziz dostlarımız, bizim üçün əla bir fürsətdir ki, Həzrət Məhdi Əcəlallah Tealla Fərəcü Şərəfində huzurunda demək, yəni onun huzurunda olmağa çalışmalıyıq. Ən azından, öz ürəyimizlə Həzrət arasında bir körpü quraq. O ki, bizi görür, o ki, şiyələrini tək bıraxmayıbdır. Biz də çalışaq, ürəkdə olan qəflət pərdəsini kənara vurmaqla öz həyatımızda onu daha artıq hiss eləyək.
Bəli, məncə bu his çox möhtəşəm bir hissdir. Nə qədər özümüzü yaxınlaşdırsaq və Peyğəmbərimiz, imamlarımızın yolunu getsək, bir o qədər özümüzü, belə deyək də, İmam Zaman xeyməsində görərik. Biz yalnız ağanın xüsusi diqqətini tələb edirik, dostlar. Odur, dövrümüzün imamı və o həzrətin rəhbərliyi olmadan yoldan azarıq.
Bir daha da mübarək olsun deyirik bu gözəl mövlud günü münasibəti ilə hər birinizə bayramınız mübarək olsun, dostlar.
Ya Rəbb!